Bly net 'n oomblik staan en laat ons bid terwyl ons staan. Het enige iemand 'n spesiale versoek, steek net jou hand op en sê, Here, onthou my versoek vanaand. Sien hierdie seun hier in 'n rolstoel met sy hand op, ek bid dat God hom vanaand sal genees. En laat ons net nou in gebed wees, terwyl ons hoofde buig, elkeen op sy eie manier. Ons hemelse Vader, ons kom na U toe in die kosbare naam van die Here Jesus, om U te dank vir alles wat U vir ons gedoen het. Hierdie is nog 'n dag wat ons gespaar is, Here, nog een dag aan hierdie kant van die ewigheid. Ons dank U daarvoor, en as ons enigiets gedoen het wat U nie behaag het nie, vra ons om vergifnis. En ons bid nou dat U die diens in die hande sal neem en sal voortgaan met ons, Vader. Terwyl ons die woord lees en begin praat oor die woord, o God, mag die Heilige Gees kom. Mag ons gemeenskap rond met die woord, hê Here, net groot, wonderlike gemeenskap, skenk dit. Seën ons saam en beantwoord elke versoek. U ken hulle harte en wat hulle nodig het. My hand is ook op, Here, en ek bid dat U my versoek sal onthou. Onthou hulle wat siek en beproef en behoeftig is, en die mense wat uitroep en huil en smeek, en hulle geliefdes wat stervend is. O, dis 'n siek wêreld, Here. Kom, Here Jesus, neem ons weg daaruit, Here, na daardie glorieryke land toe, waar daar geen siekte of droefheid is nie. Praat met ons en deur ons vanaand, besny die lippe wat praat en die ore wat hoor, en seën U woord en mag dit 'n saad in ons harte wees om geloof te bou. Want ons vra dit in Jesus naam. Amen. Here seën julle terwyl julle nou maar kan sit. Ons is inderdaad 'n voorreg wat ons hierdie beskou om weer hier te wees vanaand. En nou môre, as die Here wil, sal ons môre middag om 2:30 by die ou Pisga huis wees. By Broer Smit om 2:30 môre middag. Nou hulle sal vir julle die aanwysings moet gee. Ek reken enig iemand weet waar die ou Pisga huis is, reken ek. Die Pisga kerk of Pisga huis, is dit? Ja, huis en kerk word dit genoem. Ek was Broer Smit is 'n baie kosbare vriend van my. Ons het saam sendingwerk gedoen in die eilande en hy's 'n baie gawe Christen heer. En julle wat daar naby rondwoon, ek weet nie hoe ver dit is nie, maar dit is hier iewers in Kalifornië. Ek sou nie weet wat nie, ek sou net eenvoudig ken nie met pad hier rond nie, en ek maak in elk geval soveel foute hierom. Ek het iets gehad vandag, en ek het 'n bietjie gemeenskap gehou met broer Adenbright. Hy het gesê, hy het net gepraat, ek was uit, 'n dametjie daar buite die deur gehuil om haar vader te gaan sien, wat sterwend was aan kanker, en julle weet nie hoeveel van hulle daar is nie, net oral. En so was ek bo om gemeenskap te hou met broer Adenbright vanmôre. Ek het so amperkies een van die verskriklikste foute gemaak. Ek het in Clifton se kafeterie gestaan waar ek volgende Saterdagoggend moet preek vir die Christen sakemanne. En ek het daar gestaan en die mense dopgehou wat ingekom het en ek het 'n jong dame sien inkom en ek wou soontoe gaan om vir haar te vra of sy wou hê ek moet vir haar bid. Ek het gedink daar was iets verkeerd en met haar oë. Ek het al melaatsheid gesien en glaukome, oogsiekte, ek het nog nooit sulke oë soos daardie gesien. En uitgevind dit was nie dit nie, want hier het nog 'n paar ingekom. Dit was een of ander goed wat sy op haar oë gehad. Ek was goed dat iemand by gestop het of sy sou, en sy het een of ander soort chartreserige goed hier aan die kant afgehaat en dan 'n bietjie donkerblou agter dit en dit. Wel, ek het gedink die arme ding was net gereed om te sterf. Ek het nie geweet sy was. Sy het daar ingekom en ek het gedink, dis die eerste keer wat ek nog nooit enige so iets gesien het. Is dit een of ander nuwe gier of iets wat hulle doen? En ek het rondgekyk en ek dit gesien, ek en het so te begin gaan en sê, o, goeieste, daardie arme meisie, ek wil net graag vir haar vra wat verkeerd is met haar oë. En ek het gedink, miskien sou sê, ek sou vir haar gaan sê dat ek vir die siekes bid, dat miskien as ek sou graag wil uitvind wat dit was. Ek was al in Afrika in die oerwoude en ek het nog nooit in my lewe enigiets soos dit gesien. En ek het nie daaraan gedink dat dit grimering kan wees nie. Julle weet waar grimering vandaan kom, is uit die oerwoud uit. Dis reg. Dis 'n heidense kenmerk, dit hoort nie by die beskawing nie. Dis die heidene, ja. Hulle verf hulle self en maak nie moddering uit. Dis die reine waarheid. Is regtig, dit het daar ontstaan, dis waar dit hoort. Dit hoort nie by beskawing nie en baie ver van Christendom af. So dan hulle, ek het nog nooit enig iets soos dit in Afrika, in die Verenigde State, Switserland, Frankrijk, Duitsland gesien nie, waar ek was nie omtrent 7 keer om, so ek het nog nooit enig iets soos dit gesien nie. En ek het dit net in Californië gevind. Was 'n goeie ding dat ek nie nader geloop het nie. Sy somme waarskynlik geklap het, sou sê nie, as ek vir haar gesê het, ek kon vir haar bid vir haar oë, julle weet en... Ek het een keer 'n prediker vriend van Holland hier gehad, en hy het so 'n soort fout gemaakt, en die meisie het hom daarom nie geklap nie, maar dis 'n wonder, sy het nie. Hy was 'n Hollanderkie, en hy was by my huis, hy het dorp toe gegaan, en hy was soort van 'n middeljarige man. Daar was 'n meisie wat buite geloop het met daar die klein, net klein, omtrent glad nie enige klere aan nie, en hy het geskree, o, sister, sister, en sy het omgekeek en gesê, wat my keer jy? Gesê, jy het jou romp vergeet. En so, sy het net haar kop weggedraai en die straat afgestap, soort van, dis een wonder, sy het om nie geklap nie, maar arme kerel, hy het net gedink, o, goeiste. Ek kan nie glo dat ons van ape afkom nie, maar ek lyk beslis of ons terug gaan so en toe. Bro Argenbright het met my gepraat daaroor om 'n paar dienste te hou later in die week om vir die siekes te bid. Ek hou daarvan om vir die siekes te bid, dis my bediening. Ek's nie 'n prediker nie, ek het nie genoeg geleerd het om myself 'n prediker te noem nie. Met nooit het enige skool of enige iets gekom nie, so ek hou net daarvan om te vertel van die woord wat ek weet en dis omtrent al wat ek kan sê, net deur ondervinding en wat ek lees. Maar hy het gesê dat die mense gebedsry wil vorm bid vir die siekes. Nou, dis rede waarom ek dit nie gedoen het nie. Toe ek gekom het, het hulle vir my van hierdie diens hier gesê, bedoel om dit alles by mekaar te gooi. Ek het genesingsdienste gehou. Nie een, dis nie nodig vir my om dit te verduidelik nie. Ek kan nie wat visioene aan jou doen nie. Maar enige leser van die Bybel weet wat dit aan jou doen. Enig iemand, as ons Here deur een vrou aangeraak is, hy wat die maagdelike gebore seun van God was, en een visioen van daardie vrou wat hom aangeraak het, gesê het, ek kan voel dat ek swak geraak het. Wat dink julle sou dit aan my doen, 'n sondaar gered uit genade? Een visioen van die profeet Daniel, was hy van sy kop af verward, het nie geweet waar hy was nie, rondgeloop vir 'n paar dae. Niemand besef wat dit aan jou doen nie, en dis, jy ontmoet, jy bly een tydjie daarin, en jy ontmoet iemand, jy regtig, is dit die visioen, of is ek, waar is ek, sien, dis God wat jou beet kree. Nou laat ek net een woord daarop sê, het sekerlik so geestelike mense verstaan, wat die Bybel lees. Kom ons neem dit net so, digters en profete, kom ons praat net, dis onder inspirasie. Ek sal eers met digters begin. Digters, 'n ware digter, is deur inspirasie. Kom ons neem net een digter waarin ek dink. Kom ons neem Stephen Foster. Ek dink hy was een van die grootste digters wat ons in Amerika gehad het, vir ons volk liedjies en dinge gegee. Het jy ooit sy lewe gelees? Nou, die ou Kentucky huis is net oorkant die rivier van my af, en ek kan binnen 15 minute soontoe gaan van my huis af. Daar's die lesenaar, dit is gewaardeer op 'n wêreldskou in vir omtrent $25,000, baie jare gelede, waar hy my ou Kentucky teiste geskryf het, die plekke waar hy daar rondgedwaal het, op die plantasie sovoort. Wel, elke keer wat Stephen Foster genoeg inspirasie sou kry, om sy pen op te tel en 'n lied te skryf, en daarna die inspirasie om verlaat het, so hy dronk word. Het julle dit geweet? Hy het beslis. En uiteindelik toe hy een keer daaronder uitgekom het, het nie geweet waar hy was nie, en het die bediende geroep en 'n skeermes gevat, en sy keel afgesny, selfmoord gepleeg. Het julle dit ooit geweet? Lewe van Stephen Foster. Kom ons neem, julle sê, wel, daardie man was 'n wêreldse man. Wel, kom ons neem William Cowper. Ek het by sy graf gestaan in Londen, Engeland, nie lank gelede nie. Moes net huil. Hy was as 'n neuroot bestempel. Enige iemand wat in die gees lewe, is dit vir die wêreld vir net een swempie weg van kranksinnigheid af. Wetenskap sê dit. Willem Kappe, toe hy daardie beroemde lied geskryf het, ons het dit in nagmaal gebruik by ons, my baptiste tabernakel by die huis vir jare en jare. Daar is 'n fontein gevul met bloed uit Immanuel se aar getrek, waar sondaars gedompel onder die vloed, elke sondevlek verloor. Julle het dit al gehoor, het julle nie? Jy het al ooit die geskiedenis daarvan gehoor, sodra die inspirasie hom verlaat het. Toe hy daar binne was, het hy die lied geskryf, en toe hy bo in so 'n hoë noot was, waar mense niks van weet nie. Net om te sing en skree en dans, dis nie in, dis beslis in die gees, maar die gees van vreugde sien. Maar wanneer jy opstyg in daardie sfere waarvan jy niks weet nie, sien, jy kan dit nie verduidelik nie, jy moet net weet, dis daar en dis al. Toe hy daar uitgekom het, het hy die rivier probeer vind om selfmoord te pleeg. Hoeveel het al ooit die story gehoor? Sekerlik, sien, sekerlik. Hy het die rivier probeer vind om selfmoord te pleeg. Dit was te mistig. Die bestuurder kon nie die rivier vind nie. Hy sou onder die rivier induik, hy het gedink hy is nog in die lied. Nou sou hy onder die rivier induik, al sy sondevlekke verloor, sien. Nou, julle sê, jy praat van liedjeskrywers. Goed, kom ons draai dit nou regtig terug na die Bybel. Kom ons vat profete. Kom ons neem die profeet Jona. Toe hy op sy pad onder na Nineveh toe was, en hy na Tarsus toe gegaan het, en die Here hom Nineveh toe gevat het, en hom lewende gehou het in die maag van 'n walvis vir 3 dae en nagte. Glo julle die stories waar? Hy het hom gesalf, en toe hy daar uitgekom het, so in gebed vir 3 dae en nagte in die maag van hierdie walvis. Toe hy op die oewers van Nineveh uitgekom het, het hy met so 'n krag gepreek, dat hulle self sakke op hulle beeste gesit het, en op so 'n manier belei het. Is dit reg? Die stad laat bekeer het. En teen die hemel opgegaan toe die inspirasie hom verlaat het en onder boom gaan sit en gebid dat God sy lewe moes neem. Is dit reg? Toe die inspirasie hom verlaat het. Sien, dit is nie terwyl jy hier is nie. Jy voel asof jy 'n reus is. Maar hulle weet nie wat hulle moet verduur sodra hulle hier weggaan nie. Sien, kyk na, kom ons vat vir Elia die profeet. God het hom inspirasie gegee, vir hom 'n visioen gegee, vir hom gesê om bo op die berg te gaan en wat om te doen. Hy het daardie ding uitgelê net soos God vir hom gesê het. Dit het vir 3 jaar en 6 maande nie gereën nie, en hy het vuur uit die hemel afgeroep en onmiddellik reën uit die hemel geroep, en 400 priesters self gevat en doodgemaak, 400 priesters tereggestel. En toe die inspirasie om verlaat het, weggehardloop oor die dreigement van 'n vrou, en uitgehardloop in die woestyn in, en onder 'n besembos gaan sit en gesê, God neem my lewe. En hy, God het hom met 'n paar koekies op die vuurherd gevoed daar, en hom toe weer gevoed. En toe het hy vir 40 dae in die woestyn gedwaal, en God het hom iewers agter in 'n grot gevind. Dit reg? En die geweldige rukwind het verbygegaan, en God was nie in die wind nie. Die donder weer het verbygegaan, en hy was nie in die donder weer nie. Naderhand het 'n stil stemmetjie met hom gepraat, wou weet hoekom hy agter in daardie grot was. Sien buite homself wat ronddwaal in daardie woestyn nou, en was agter in 'n grot gevind. Nou het jy 'n soort van idee wat die seun van God is. Dis hoekom dit, vriende, net omtrent julle besef nie. Ek het nou die aand hier gestaan, net so lang probeer staan as wat ek kon vir julle mense, omdat ek dit met die evangelie net so hard gesny het deur die denominasies en alles. Nie teen julle denominasies nie, maar die manier wat hulle net so losraak, julle sien. Hulle is en daarmee, en ek het gedink, God, ek het hulle lief en ek het hulle seer gemaak, laat ek so lang staan as wat ek kan. En toe ek van hierdie platform af begin gaan het, het ek myself in die arms van 'n prediker gevind. Toe ek daaroor kan ingekom het, het ek in 'n vrou vasgeloop, daar buite in 'n kamer waar daar nog 'n klomp mense gestaan het, sien. Ek het nie geweet waar ek was nie. Toe het Billy May aan die arm beet gekry en my uitgelê, en die volgende ding waarvan ek geweet het, het hulle my by die trappe opgeneem, daaronder by die plek waar ek bly, sien. En toe het ek heel nog lang glad nie geslaap nie. Ek het julle nie daarvan vertel nie, sien. Volgende dag het ek, gelyk as alles waarna ek kyk, die bediende het ingekom en die kamers aan die kant te maak, en ek het daar gestaan, net sodra sy ingekom het, het ek dadelik geweet wat verkeerd was met haar. Ek het uitgegaan in die straat afgeloop, en hier het 'n man in die straat afgekom net daar. Het ek net voor jy kom kry, het ek myself geskud terwyl ek daar gestaan het, gesien van iets wat hy gedoen het. Het hom net daar op die straat probeer vertel, sien. Julle besef nie wat jy deurgaan nie. Sien, julle ken dit die buitekant. Julle weet nie wat die binnekant is nie. Dis om baie ver op te wees, 1 miljoen myl hoog, waar jy voel dat alles so binne jou bereik is. Dan val jy net met eens iewers af en jy nie, daar is jy, sien. En dis hoekom ons dit baie goed moet dophou. En een keer was ek so lank in die diens, en die broers het my so lank by die platform laat bly, dat het amper 1 jaar gevat het voor ek weer terug was op die veld. En so, dis wat dit moeilik maak. totdat ek die grens oorsteek na die ander kant. Julle mense van aangesig tot aangesig, hoe moet julle, dit help glad nie om dit te probeer verduidelik nie. Glooi julle my net as julle broer, en ek probeer om alles te laat saamwerk in liefde vir julle. So ek nie daarvan hou vanavond om elke siek persoon te neem en te sê, ek kan jou genees nie. O ek, as ek 'n 25 cent stuk kon neem en dit in die straat sit en dit reg oor Hollywood kon stoot, Hollywood toe van hier af, om julle te genees, so ek dit doen, ek sou dit beslis gedoen het. Maar as ek die Bybel kon kry, genoeg geloof kon opbou, my net 'n paar goed, dat julle kon sien en herken. Sien, ons is so aardsgebonde, almal van ons, ek ook sien, en so aardsgebonde dat ons nie besef dat dit Jesus Christus is wat daar staan nie, sien? Nou wanneer daar die salwing kom, kan nie elke persoon hier binne sien net precies waar die vrese, waar die verboue reerhede, waar dit is, soos 'n hartklop wat nou toe kom sien. Wanneer dit is nie ek nie, die salwing het net gekom, dis al sien, en dis net 'n gave wat ek het om net myself oor te gee aan die Gees. Ek eet gewoonlik nie of enig iets, hou net aan om myself oor te gee aan die Gees. En wanneer hulle my hierna toe bring in die aand, praat niemand met my nie. Sien, ek kom reguit in, gaan weer net so reguit uit. Ek bly in die kamer en bid tot ek dit of kan hoor of weet en daardie lig sien beweeg in die kamer waar ek is. Dan hou ek net aan, sê, dankie Here, ek gaan soontoe vir een doel om die mense te help. Nou help u my Here, wat dit ook al is, gee die mense geloof. En dis hoe ek dit doen, dis reg. En so as dit dan kom, by net bid vir die siekes deur hande op hulle te lee, dit doen ek natuurlik die heel tyd, dis reg. En nou, dis een manier, dis die ou traditionele manier van die jode om dit te doen, en dis goed, dit werk vir Oral Roberts en Tommy Osborne. Tommy Osborne dink, ek leen die hande op die mense nie, hy verduidelik net die woord vir hulle, en vang net die duivel. Hy is so geleerde, dat hy nie die duivel op sy plek kan sit met die woord, en hulle dan vir mekaar te laat bid, doen een oorgawe gebed, en gaan sit dan daarachter en laat heel nacht opkom en getuig, het hy gesê. Dit pla hom glad nie, hy nie, En ek het hom ontmoet hier nie lang gelede, en Tom is een van die beste kerels. Tommy Osborne is regtig een Christen heer. Tommy Osborne, baie liewe kerel. En hy het net 'n houvas op die woord van ou broer Boswood gekry. Hy het na my huis toe gekom, hy was hierbo wat sy bediening begin het. Hy was daarbo toe daardie maniak uitgehardloop het om my dood te maak. Julle het dit al baie keer gelees op die platform. En toe, hy het daar buiten gestaan met sy skouers teruggetrek en in my gesig gespoeg en alles en gesê, jou bedrieger voor iets oor die 6000 mense. Hy het gesê, wat hierbo jou self voordoen as 'n diensknecht van God gesê, ek sal elke been in daardie liggaampie van jou breek, eiselike groot 62 pond. Wel, jy beter weet waarvan jy praat. Jy beter glad nie praat nie. Net God laat praat. Ek het geweet, hy het my soon toe geleid. En twee polisiemannetjies wat ek na Christus toe gelei het, agter in die kleedkamer, in die auditorium, het uitgehaard op hom te gryp, ek het gesê, hierdie is nie 'n vlees en bloedsaak nie, los hom net uit. So hy daar opgehaardloop, nou ek sê julle, as jy ooit 'n bietjie kwaad word, beter jy van die platform afloop. Daar is net een ding wat enige duivel of enig iets anders sal oorwin, dis liefde. Dis die enigste manier wat ek ooit enig iemand kan help, is wanneer ek hulle lief het en ek kan die liefde van hulle af vir my voel. Nou die man daar, ek het gedink, daar die arme kerel, hy sou my nie doodmaak nie, dis die duivel wat hom dit laat doen. Hy mag 'n getroude man wees, kinders, hè. Wat het hy teen my? Hy het my nog nooit in sy lewe gesien nie. Uitgevind, hy het uit 'n gestig gekom, en het 'n prediker buite op die straat geslaan en sy kakebeen en sy sleutelbeen gebreek. Hy het net 'n maniak gehad om predikers dood te maak. En hy het so intoe begin loop, en omtrent 100 predikers het sommer gou van die platform afgeskarrel, toe hulle hom sien. En so hy, daar het hy gestaan, en hy het daar opgestaan en het gesê, vanaand gaan ek jou die heel pad tot in die middel van daar die gehoor slaan, en elke been in jou lichaam breek. Nou hy was fisies heeltemal in staat om dit te doen. Hy het omtrent 62 geweeg, en ek het omtrent 118 geweeg. So daar, hy het daar gestaan, en ek het omgekyk, ek het gedink, wel arme kerel, nou kyk, daar het die duivel, daar die eislike groot goeie spesie van 'n man, heeltemal gebind soos daar hy. Is dit nie jammerlik nie? En ek het omgedraai en ek het nie een ding gesê nie, net stil gebly. En ek het myself hom hoor vertel sien, dit was die Gees sien, die Gees het hom vertel. Julle behoort dit te sien in die oerwoude van Afrika en so, hoe dit werk. Julle sien dit hier onder Amerikaners, maar om dit daar buiten te sien, waar jy voor toordokters kom in. En dit het gesê, omdat jy die Gees van God uitgedaag het, sal jy vanavond oor my voete val. het gesê, ek sal jou wys oor wie se voete, ek sal val jou bedrieër, jou slang in die gras, jou skynheilige. Hy het nader gestap en gemaak en my gesig gespoeg. Ek het nooit een woord gesê nie, net gestaan en kyk na hom. Hy het baie naby aan my gekom, hy het sy ijslike groot arm so teruggetrek, en sy tande vasgeklem en sy oë het net geglinster, en hy het teruggetrek om my te slaan, en ek het gesê, Satan, kom uit die man uit. Hy het gegaan, hoe, 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 en om begin draai soos dit in neergeval, my voete vasgepen op die vloer soos dit. Daar het al twee geeste mekaar uitgedaag, julle sien. Hy het uitgedaag, en die geest van God het dit aanvaar sien. En daar het hy op my voete geval. En daar die klein polisie het uitgehardop en gesê, is hy dood? Ek gesê, nee meneer, hy is nie dood nie. Wel, is hy genees? Ek het gesê, nee meneer, hy aanbid daar die geest, hy is nie genees nie. Ek het gesê, maar ek wens, hy wil om van my voete afrol, omdat hy my net omtrent vastgepen gehad het daaronder. So Tommy Osborne het dit gesien, of sy vrou het dit gesien, en om die volgende dag soon toe gebring, en het homself in die kamer toegesluit vir 3 dae. En toe ek huis toe gegaan het, na daardie reis, daar was hy aan die voorkant, klein Tommy, sy klein babetjie, en dan die klein seentjie. Hy was 2 of 3 keer om die motor, so senuweeagtig, julle weet, hy het gesê, Bro Brinham, dink jy, ek het 'n gawe van genesing? Ek het gesê, kyk Tommy, na hierdie herlewing begin het soos hierdie, sal daar soveel goddelike genesers in die land wees. Ek gesê, dit sal jammerlik wees. Dit sal so wees dat die mense nie eers nie 'n diens sal wil hê as hulle nie 'n goddelike genesing het nie. Sien, goddelike genesing is 'n bysaak. Jy kan nooit van 'n bysaak 'n hoofsaak maak nie. Sien, verlossing is 'n hoofsaak vir die siel. Goddelike genesing is net 'n bysaak. Maar ek het gesê, dit sal gebeur, want as die fenomenale gedoen word, is daar altyd 'n gemengde menigte soos wat daar was in die dae van Moses, soos altyd. Luther, ek het weer die geskiedenis van Luther geneem hier lank gelede gesê, die fenomeen van Luther was nie dat hy teen die katholieke kerk kon protesteer en daarmee wegkom nie, maar om sy kop bo al die fanatisme te kon hou wat op sy herlewing gevolg het. So dit is reg, so ek het gesê, dit sal dieselfde hier volg, jy sien. So ek het gesê, jy is geroep vir die bediening, jy weet het Tommy. Hy het gesê, ja ek weet, hy het gelyk na 'n belovende jongman vir die Here. En ek het gesê, wel as ek in jou plek was, as jy geroep is vir die bediening, is jy geroep om vir die siekes te bid. Moet net nie vergeet van gawes van goddelike genesing en ding, bid net vir die siekes. Ek het gesê, ek sou onder daardie ou akkerboom daar ingegaan het en iets leer oor die woord van goddelike genesing. Hy het gesê, watter ou akkerboom? Ek het gesê, daardie bleskop een wat op my voorstoep sit, Dr. F.F. Bosworth. Ek het gesê, daar is nie 'n mens in die land wat meer weet van die woord van God oor goddelike genesing as wat hy weet nie. Ek het na Afrika toe gegaan net hier 'n paar jaar gelede en ek was in Madison Square. Nee, wat is daardie plek wat jy daar besoek? Dis in New York, St. Nicholas Arena. En hy het al die pad teruggevlieg en het al die pad soontoe gevlieg en een aand het ek uitgestapt op die platform. Hy het my gesien so begin huil en het agter die skerm ingehardloop en hom omhels. En ek het gesê, Tommy, jy het pas teruggekeer van die eilande af. Hy het gesê, ja bro Brinham. Hy het gesê, ek neem aan, jy is so moeg skat, hoekom het jy ooit hier naartoe gevlieg? Hy het gesê, ek is glad nie moeg nie, gesê, ek is op 'n witte brood. Hy het gesê, witte brood. Hy het gesê, ja, ek en my vrou, ons het net 'n wonderlike tyd. Hy het gesê, jy sien broer Brenham, ek bly die Here het my nie enige onderskeiding of enig iets gegee nie. Hy het gesê, jy weet hoe jy vir my gesê het om onder daardie ou akkerboom te gaan sit. Ek het gesê, ja, gesê daardie biskop een. Ek het gesê, ja meneer. Hy het gesê, ek het iets daar geleer gesê. Ek gaan net en neem die woord, vat omtrent 30 minute knop vir Satan so pas. Hy kan nie daar uitkom nie. Bid dan net en sê, julle almal wat genees is, kom net op. Gesê, laat die eerste een opstaan en die ander een moet gee en die ander een gesê, ek en my vrou sit net daar agter en klap ons hande net 'n lekker tyd skree tot omtrent 11 uur, dan laat ons die res van hulle dit oorneem en ons gaan huis toe, wandel in die maanlig en net 'n lekker tyd, het hy gesê. Ek gesê, ja, en daar dieselfde ou akkerboom sit net hier buite vanaand en wag om saam met my Afrika toe te gaan. Seën sy hart, hy is in glorie vanaand, besig om die plesiere van die ewige lewe te geniet aan die ander kant, dis reg. O God, ek sal so bly wees wanneer ons almal aan die ander kant kom en julle en dit alles verby is. Nou as jy nie Abraham se saad is vanaand nie, kom, wees die saad van Abraham, deur Jesus Christus. Nou ek wil net 'n versie van die skrif lees, ek glo ek het. Iemand lees elke aand vir my die Bybel, of broer Roy. Ek wil bietjie lees, nog net een, want as my woorde val, syne sal nie. Ek wil hierdie lees uit sin of 1 Johannes en die eerste hoofstuk in die 7de vers. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, God se Seun, reinig ons van alle sonde. Ek sou graag 'n teks wil neem as dit 'n teks genoem kan word, net vir 'n oomblik nou hier, oor hierdie onderwerp hier, die basis van gemeenskap. As ons wandel in die lig soos hy in die lig is, het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, God se Seun, reinig ons van alle sonde.
Nou,
ek wil graag oor die gronde van gemeenskap praat. Nou, hoekom is ons hier by mekaar? Ons is hier miskien met verskillende organisaties, verskillende denominasies is hier verteenwoordig. Waarschijnlijk Methodist, Baptist, Pinksters, 1-uit, 2-uit, 3-uit, 4-uit, wat alles saamgaan, ons sit hier. Nou, eendag gaan God ons allemaal by mekaar jaag. Hy sal moed sien om te maak. Net hier oor kan in Houston, Texas, nie lang gelede nie, toe die engel van die Here sy foto laat neem en toe Dr. Best daarin aan van die Baptiste Kerk 'n debat daar gehou het. En toe hulle dit in die Koran gesit het dat die debat gehou sou word tussen hom en broer Bosworth by my diens daar oor kan wat die Here my gestuur het. Wel, daar het gekom, hulle het nie enige aandag gegee aan of, as daar een ding in gemeen is, was goddelike geneesing op die spel. So het elkeen van hulle gekom en toe saam gemeenskap gehou. En so toe, dit sal een of ander tyd so wees. Kommunisme sal uiteindelik dit self hier vestig en ons sal bly wees om gemeenskap te hou met mekaar. Sal ons nie? Gawe broers van soort gelyke kosbare geloof, of hulle nou op 1 boggelkameel ry of 2 boggelkameel, of wat daar ook al is, ons sal bly wees in elk geval, saam met hulle te ry, hulle gemeenskap gaan geniet. Ek hoop ek lewe om dit te sien. Nou, gemeenskap is wanneer ons by mekaar kan kom. Nou, jy kan nie maak soos Kraai en Duwe nie. Hulle kan nie gemeenskap met mekaar hou nie. Hulle dieet is verskillend en hulle gewoontes is verskillend. Jy moet gemeenskap hou solank as wat jy saamstem. Nou, wat laat die mens verlang na gemeenskap? Wat laat ons by mekaar kom en begeer om gemeenskap met mekaar te hou? Dit is omdat daar een of ander soort aard daaraan verbonde is. Nou, ek was 'n tyd gelede in 'n groot museum waar daar 'n Griekse kunstenaar was wat 'n skildery geskilder het van Adam en Eva. En ek het nog nooit enigiets so akelig gesien in my lewe soos wat daardie Eva en Adam gelyk het nie. Wel nou, as Eva so gelyk het met hare wat so reg op staan en kaakbeen met skeef staan en een arm aan hierdie kant en die ander een aan daardie kant en een 'n ledemaat omtrent so groot rondom en die ander een soos daardie. O, dit was 'n akelige, brutale ding gewees. Wel, as dit is hoe Eva gelyk het, hoe Adam wakker geword het en haar gesien het, sou dit die begeerte van 'n man vir sy vrou gewees het, vandag om so te lyk. Dit was sy aard, dis reg. Nou, ons weet beter as dit. Nou, God maak niks wat nie volmaak is nie. Dis reg en goed, kosbaar, volmaak. Nou, ek glo net soos die mense vandag. Waarom kom die mens? Waarom kom die mens nie? Wanneer hy uitvind, hy is 'n sondaar. Waarom kom hy nie uit en sê, Vader, ek is 'n sondaar. Ek wil, hy moet my vergewe nie. Nee, hy doen dit nie. Hy doen dieselfde ding wat Adam gedoen het. Steek homself iewers in die bosse weg. Julle sien, hy wil wegbly. Hoekom? Dis wat hy in die begin gedoen het. En dis wat ek dink dat Eva die mooiste vrou was wat ooit op die aarde was. Ek wil haar en Adam so graag saam sien afloop in die paradys van God, net om te sien hoe die moeder van ons aarde gelyk het. Sy was sonder twyfel 'n pragtige persoon. En Adam was het elke spesie van 'n man, mannelik in elke opsig, Eva vroulik in elke opsig. Maar nou vind ons uit wat die mens laat verlang na gemeenskap. Is omdat hy eens op 'n tyd gemeenskap gehad het en sy gemeenskap was met God. 'N man probeer vandag sy bes maak, nie saak wat hy is, of hy 'n Indiaan is. Toe ons hier gekom het, het ons 'n Indiaan gevind wat die son aanbid, 'n totempaal aanbid. Ons Afrika toe gaan, vind ons hulle onder afgodjies en goed. Daar's iewers wat hy sy pad probeer terugvind, want sy oorsprong was om met God gemeenskap te hou. Dis waar dit vandaan kom. Hy weet dat hy van iewers agter die gordyn kom en hy probeer net om terug te kyk van daar agter af om te sien waar hy vandaan kom en waarheen hy op pad terug is. Dis hoekom die bonatuurlike die aandag van die mense so geweldig trek, is omdat mense soek na waar vandaan hulle kom en waar naartoe hulle gaan. Daar is net een boek in die wêreld wat dit vir jou kan vertel, dis die Bybel. Wie jy is, waar jy vandaan kom en waar naartoe jy gaan. Dis precies, durf vertel jou jou bestemming net hier in die Bybel en waar jy vandaan kom en wie jy is. Nou, sodra die mens uitgevind het dat hy 'n sonder was, het hy altyd probeer om sy eie pad terug te vind. Hy het sy eie pad probeer terugvind en hy is totaal verlore. Nou, dis hoekom ek dink Christus na ons verwys het as skape, skape van sy weide. As enige iemand ooit skape opgepas het, wanneer 'n skaap verdwaal het, is hy heeltemal verlore. Ek het hulle baie keer opgepas en ek het daardie skape gekry wat daar buite staan. Wanneer hy afgedwaal het van die res van hulle af, sal hy net staan en bler tot die wolf hom kry of iets gebeur. Hy kan nie sy pad terugvind nie, hy is totaal verdwaal, hy moet sy herder vind. En dis hoe die menslike ras is, ons kan net so min onsself red as wat die leipaard sy kolle van homself kan aflet. Hy maak dit net helderder terwyl hy let. So, maar dit wys sy aan. Hy het probeer om sy pad terug te vind. Hy het steeds daar dieselfde gesindheid om sy pad terug te probeer vind. Ons vind dat die eerste ding wat hy probeer doen het, was om homself te probeer bedek met vuil blare om homself te maak. Nou, godsdienst is 'n bedekking. Ons weet, dis wat het is, is 'n bedekking. Die eerste ding wat hy probeer doen het, was om homself te bedek vir homself 'n paar voorskoote te maak van vuil blare. Hy het uitgevind dat hulle nie nou werk nie. In die teenwoordigheid van God het God die werke van sy hand veroordeel. Dit wou net nie werk nie. Hy het 'n toren probeer bou sodat hy die pad kon kom van al die vloede en vernietiging. En sy pad terug te vind op hierdie toren in Babel terug na God. God het dit veroordeel en hulle taal verwar en die toren het geval. En elke keer wat die mens sy eie pad volg, hy misluk. Nadat hy sy gemeenskap met God verloor het, het hy 'n swerwer geword, moes vir homself sorg. God het voorheen vir hom gesorg. Maar nou vind hy moet vir homself sorg, en dis nogal 'n moeilike ding. So hy het nie 'n liefdevolle vader om oor hom te waak, en hom te beskerm, en hom te lei, hom te rig, en hom te voed, en hom te kleed, en vir hom ter sorg, soos hy het nie. So in plaas van om terug te kom, probeer hy sy eie pad vind. Hy wil sy eie pad terug maak. Die mens wil sy eie pad maak. Hy het altyd, sal altyd rekening probeer om sy eie pad te vind. En elke keer wat hy sy eie pad maak, is hy altyd verkeerd. Nou, ons vind uit in hierdie eeuw, kom ons neem partij van die paaie wat hy probeer om terug te kom. Hy probeer in hierdie eeuw om homself terug te bring met sy intellek. Hy probeer homself terug leer. Ons het 'n program hier gehad nie lang geleden nie, as ons die wêreld kan opvoed. Hieromtrent 75 jaar gelede die wêreld dit op homself geneem om homself terug op te voed na gemeenskap. Alle nasies te maak toe ons die wêreld beskaaf het, die monarg van vryheid gebring het en die heidene en alles gebring. Ons het in ons kerke begin om programme te maak om te lees, skryf en rekenkunde te onderrig. Wat het ons gedoen? Ons het hom 'n 2 keer meervoudige kind van die hel gemaak as wat hy ooit aan die begin was. Ek het van Afrika gekom onlangs, en in Afrika was die ergste ding wat hulle ooit gedoen het, om die heidene op te voed. Die gehardste heiden wat daar is om mee te werk, is die opgevoede heiden. Nou, een heiden is ongelovig. As jy een onopgevoede heiden krijg, kan jy partijmaal met hom praat. Maar jy hom opvoed, weet hy meer daarvan as wat jy weet, of God weet, of enig iemand anders weet. So, en wat doen ons nou om en so dat my gekleerde vriende hier sal verstaan? Wanneer hy die Afrika neger neem, wanneer hy buiten in sy klein huidje daar buiten is, is hy in die haak. Daar is net een ding wat hy nodig het, is Christus. Jy bring hom in die stad in, en wanneer ek sê jou, in hulle eie lewenswyse daar oor kan hulle hierdie Christen wêreld hier oor kan sedes leer, waarvan hulle niks sal weet nie. Toch daar sy stam daar as een meisie is, wacht tot na sekere ouderdom, tot sy getroud is. En as sy nie iemand het nie, of met iemand trouw teen daardie tyd nie wel, moet sy haar stamverf afwas en in die stad ingaan, en net 'n handlanger wees soos die wat in die stad is, in die kampe ingaan. Sy is nie meer geskik om onder die gemeenskap van haar stam te bly nie. Nou, en as sy getrouwd is voor sy kan trouw, moet sy getoets word, haar maagdelikheid. As sy skuldig bevind is, moet sy sê wat haar man dit gedoen het, en hulle word al twee saam doodgemaak. Wat as hulle dit in Hollywood sou doen, of Los Angeles, of oor die Verenigde State vanaand? Daar sou baie doodgemaak word. Geen naglewe in Afrika soos daar nie, hulle lewe hoër, skone, sedelike as ons, wat ons self Christene noem. Ja, meneer, as daar die meisie skuldig bevind is, as 'n vrou ooit skuldig bevind is aan rondloop of ontugtig teenoor haar man, word sy net daar doodgemaak saam met die man wat saam met haar woon. Ja, meneer, daar's geen onsedelikheid onder hulle nie. Ek het nooit in al die onderskeiding van gevalle ooit een geval van veneerse siekte onder hulle gevind nie. Dis reg, nie in enige van hulle nie. Ek het TB gevind en ander dinge, selfs malatie, maar geen onsedelikheid enige veneerse nie. Nou sien daar, hulle is swerwers. En ons opvoedkunde, wat doen ons met hulle? Ons bring hulle daaronder na myn kant toe en hulle slaan op 'n stuk blik waar hulle probeer om daardie stamverf afwas. En jy vind dat bokke, varken, alles daar buite rondloop en 4 of 5 kinders, 4 of 5 mans, 4 of 5 vrouens. Dis wat beskaming aan hulle doen. Toe hierdie land hier nog mooi was, het die Indiaan hier alleen gewoon. Hy het by min sonde gehad, bietjie stamoorlog. Maar toe die witman gekom het, wat het hy gebring? Vroue, whisky, doodslag, moord. Kyk waar dit nou is, sien. Beskaling bring sonde altyd. Toe die mens begin vermeerder het op die aarde, het geweld begin en het God die wêreld verwoes. Sonde het gekom deur beskaling, so jou intellect sal jou nooit terugkry in die gemeenskap met God nie. Dis 'n harde stelling, maar laat ek dit sê met alle verdraagsaamheid en nie om my onkunde te probeer ondersteun nie. Maar ek dink die ergste vyand wat Jesus Christus ooit gehad het, was opvoeding. Voed die wêreld op en jy kry 'n klomp opgevoede heidene en jy kan niks met hulle doen nie. Nie lank gelede het ek 'n FBI man gehad wat bekeer is in my diens. Hy het my in die kamer ingeneem en my gewys hoe dat waar misdaad begin het. En ek het een keer daardie soort stelling in die diens gemaak en hy het vir my op 'n kaart gewys. Soos jy 'n dingetjie neem en dit uit 'n kaart uittrek op sekere plekke. En dit het gewys waar die hoogste opgevoede mense was. Dis waar die meeste misdaad was, reg. Hulle dink hulle kan slimmer wees as die wet en sulke dinge. Opgevoede opvoeding was 'n las vir die verlossing van die menslike siel. Nou, opvoeding is goed so ver as wat dit kan gaan, maar dit sal nooit die plek van verlossing inneem. So die mens wat homself probeer terug opvoed na Christus toe, veg nie teen die lig, hy sal dit nooit doen nie, hy kan dit nie doen nie. Nou, toe dit misluk het, nou probeer hulle die mense in die gemeenskap inbring. Daarna het hulle gedink so hulle die wêreld domineer. Die Methodist sal hulle denominasie hee, die Baptist sal hulle sin hee, die Katholieke sal hulle sin hee, en die Pinkster sal hulle sin hee. En dit was nog 'n fatale fout. Jy kan dit nooit doen nie, jy sal dit nooit doen nie. Jy veg net soveel teen die lig as wat hulle het met die opvoedingsprogram. Jy sal nooit in staat wees om dit te doen nie, dis nie God se plan in die begin nie. Julle sê, wel, ons het 'n groot program, ons het. Dit mag so wees, maar die kerk is dood geprogrammeer. Dis reg, ons het nie programme nodig nie, ons het bidure nodig, dis reg. Ons het nie opvoeding nodig nie, ons het verlossing nodig, is wat ons nodig het. Verlossing lê nie in opvoeding nie, verlossing lê in die denominasies nie. Opvoeding speel sy rol, denominasie speel sy rol, maar dis nie die fundamentele rede vir, dis nie die manier wat ons ooit weer sal terugkom by gemeenskap nie. Nou sit hier en hier is 'n man wat 'n baptist is, hier is een oorkant wat 'n pinkster is. Hulle sit reg in stryd met mekaar, dan die pinkster 1 het en die pinkster 3 het en die pinkster, hoeveel julle weet, almal soos hier. En die kerk van God 4 kan elkeen sien reg in stryd met mekaar. As die gemeentes my in die stad so inbring, dan sal die res van hulle niks daarmee te doen nie. As die ander my inbring, het die res van hulle niks daarmee te doen nie. Sien, dis hoe dit blykbaar is. Jy sal nooit in staat wees om mense te denomineer na gemeenskap nie. Jy kan dit nie doen nie. Dit sal net nie doen nie. Net, dit sal net nie werk nie. Dis nie God se program nie. Nou sien julle die groot ding wat hulle nou doen? God het nooit enigiets vernietig nie. Maar die mens vernietig homself deur sy eie wysheid. Daar was 2 bome in die tuin van Eden. Een van hulle was die boom van die lewe, die ander was die boom van kennis. Die eerste keer wat 'n mens 'n hap gevat het van die boom van kennis, het hy sy gemeenskap met God geskei. Elke keer wat hy 'n hap vat, vernietig hy homself. Hy het buskruit afgebyt, maak sy makker dood. Volgende ding wat hy afgebyt het, was automobiele, maak meer as die buskruit dood. Hy het nou vir homself 'n atoombom gekry, wat gaan hy daarmee maak? Sien, hy vernietig die heeltyd homself deur sy kennis wat hy bereik het. Hoekom kom hy nie terug na hierdie eenvoudige boom van geloof hier en glo nie? Sien, dis al wat hy hoef te doen. Nou, kyk nou wat gebeur het. Nou, ons vind uit dat die mens nou geneem het, 'n program het, hulle dit in Rusland, hulle neem dit aan in die Verenigde State, dat hulle deur die wetenskap hulle pad terug gaan vind. Nou, wetenskap het 'n bottel na Rusland toe geneem nie lank gelede nie, dat hulle spiere kon terugsit aan 'n man wat gehad het sy was kinderverlamming gehad het. Hy die spiere kon laat groei. Hulle het 'n botteltjie geneem en dit geskit. Ons het genesing in hierdie bottel, ons het genesing hierin. Ons het hier is verlossing in hierdie bottel. Sien wetenskap, hulle kan probeer maan toe gaan en dis nog 'n toring van Babel, so hulle het net al hierdie verskillende goed in spoedniks in 'n wedloop om daar bo in die maan te kom. Ja broer, ek's nie in 'n wedloop nie, maar ek sê jou een ding, ek het 'n program hier nie, ek het nie, maar God het, ek's 'n verkoopsman daarvan. En ek sê jou nou, dis 'n program wat jou 100 miljoen ligjare verby die maan sal neem, dis reg. En daar as jy opgaan in die maan, kon jy nie daar gaan sit nie, want sê jy sou weer reguit opspring en sê jy nie, mag nie het gehad om jou daar te hou nie. Jy sou nie kon oornag nie, jy sou doodvries, bedag sou jy verbrand. Wat gaan jy doen as jy daar kom? Ek wil nie so toe gaan nie, ek wil gaan waar ek thuis is, dis aan die ander kant, dis reg.
Een
vlug binnen een oomblik, binnen een oogwink, wegrap in die wegraping, en gaan om by die Heere Jesus te wees, waar ons vir ewig sal lewe. Nie iets om jouself aan iets te laat vastsit nie, iets wat jy al reeds daar is om vir ewig te bly. Wat een wonderlijke ding is dit nie. Julle sien al hierdie denominasies, verdeeldheid, wetenskaplikes en al die opvoeding, al die denominasies, al die verdeeldheid en skeidings en alles. Ons het die hoofbeginsel uitgelaat en die enigste manier wat God die mens kan terugbring in gemeenskap. Ons kan dit nie doen die ras te skei nie. Ons kan dit nie op daardie manier doen nie. Ons kan dit nie deur nasionale doen nie. Hulle wil een vlag, een nasie, een taal hê. Wel, dit sal eendag so wees. Nou, die enigste rede waarom die mens dit wil hê, Duitsland wou dit hê, hy wil hê, hulle moet allemaal Duits praat. Alle nasies moet Duits praat. As jy nie Duits praat nie, is hulle nie daarin nie. Ek was in Afrika en die boere dink, hulle het in elk geval 'n onegte taal, 'n klein bietjie, 'n bietjie Frans en 'n bietjie Engels en 'n bietjie Duits. En dis alles deur mekaar gemeng. En hulle sê, o, die millennium moet daar die taal gebruik wanneer die millennium aanbreek. Die Christene dink so. Wel, die Engelse wil graag dink in Brittanië, hulle weet, o, goeiste, seker op ons, dit gaan Engels in die millennium wees. Wel, ons sê, hulle sal beslis met die Amerikaanse aksent praat in die millennium, maar ek sal vir julle sê, julle gaan verbaas wees. Daar gaan 'n hemelse taal wees wat julle nog nooit tevore gehoor het nie, dat ons daardie taal gaan praat. Dit gaan nie die staalsprenkel banner wees op die swastika of seshoekige sirkel van die halfsirkel van die sekel en hammer nie. Dit gaan nie enige met daardie vla wees nie, maar dit gaan wees die ou ruwe kruis geplek met sulke goddelike bloed, 'n embleem van lyding en skande. Dis die vlag, een vlag, een koning, Christus Jesus, een nasie, een volk, een taal, alle Christene wedergebore. Dit gaan die tyd wees. Nou, God het die program neergelê reg in die tuin van Eden en die werk van die menslike hand veroordeel van die begin af. Sodra die mense eerste fout gemaak het om te probeer om sy pad terug te vind deur sy vyebraal godsdienst om weer terug te kom, het God dit veroordeel. En wat het hy gedoen? Hy het 'n paar diere doodgemaak en 'n paar skaapvelle geneem, glo ek was dit, en dit daar ingegooi. So dit het daardeur gewys, dit kos dat die bloed altyd God se program was en altyd God se program sal wees. Dat daar deur die bloed vergifnis van sonde is en sonder die staat van die bloed is daar geen vergifnis van sonde nie. Of jy dit neem op enige manier wat jy wil, alle ander programme sal misluk, maar dit sal nie. Sonder die staat van die bloed is daar geen vergifnis van sonde nie. God het aan die begin destijds daar die program neergelê en die enigste manier wat daar is vir gemeenskap terug na God toe en met mekaar is deur die bloed van Jesus Christus sy seun. En hy wat die lam doodgemaak het op die skaap, het die skaapvel gebring, iets het gesterf om hulle te bedek. En dis precies, jy kan dit nie organiseer nie, jy kan dit nie opvoed nie, jy kan nie wetenskaplik nie, jy moet dit aanvaar op grond van die geloof dat iets vir jou gesterf het. Dit bring die gemeenskap. Nou, Job het geglo die oudste boek in die Bybel. Job met die bloedoffer aanvaar, het die brandoffer aanvaar, wat die doodmaak van die skaap was. En nou, hy het vasgestaan daarop, toe alles na hom gekom het, selfs sy kerklidmate en gesê, Job, jy het gesondig, jy het oortree teenoor God. Eers, kom ons vat Job net vir 'n oomblik. Ons sien dat hy daardie offerande gemaak het, het 'n sondoffer uitgesit vir sy kinders en gesê, as hulle dalk gesondig het, hulle mag teen God gesondig het, so ek sal 'n brandoffer vir hulle bring. Is dit nie prachtig nie? As ons mense gehad het vandag, as ons moeders en vaders so besorg was oor ons kinders, in plaas daarvan om hulle hier buite op straat te sit, saam met een of ander sigaret roker en uit na hulle rock'n'roll partytjies en goed soos waar na toe hulle gaan. As ons hulle by die huis gehad het, vir hulle gebid het in bidure en, sou dit 'n baie ander wêreld gewees het, dis reg. Job het gesê, as ek dalk nie my seuns en dogters kan red van sonde nie, maar as hulle het, sal ek staan op 'n brandoffer. Ek sal 'n brandoffer offer. En toe die beproewings en versoekings sou kom het nou, het Job God se voorsiende weg geneem, die offer, die bloed, die brandoffer, en hy het daarop gestaan. En toe die beproewing en toetsen gekom het, wel, as dit net op die denominationele was, sou hy lank al geval het, op wetenskaplike, sou hy lank al geval het. Want hy was, alles wat hy gehad het, is van hom af weggeneem. Sy kinders is doodgemaak, sy rykdom was weggeneem, sy gezondheid was weg. En hy het buite op die as opgesit met 'n stuk potskerf of iets, om sy sere te krap, tot selfs sy vrou gesê het, Job, waarom vloek jy nie vir God en sterf nie? Hy het gesê, hy praat soos 'n dwaase vrou. Hy het nie gesê, sy was dwaas nie, maar sy het gepraat soos een. Gesê, hy praat soos 'n dwaase een. Die Here het gegeen, die Here het geneem, geseend sy die naam van die Here. Toe hulle gekom het sy troosters, die kerkelikmate gekom en hom aangeklaai. Hy het geweet, hy was regverdig, want hy het nie op sy eie verdienste vertrou nie. Maar hy het God se vereiste nagekom, omdat hy op die bloedoffer gestaan. Ja meneer, hy het geweet, hy was regverdig, want hy het God se vereiste nagekom. En toe, julle let op, as jy net sal bly uithou op die bloed staan, niks anders neem nie. Behoort aan jou denominasie, dis nie haak, word opgevoed, dis goed, wetenskap, dis alles goed, maar plaas jouself eers op die bloed, dis die enigste plek van gemeenskap, is die bloed. Nou let op na Job, maak nie saak wat gegaan het, wat weg was, wat sy kerk gesê het, wat enig iemand anders gesê het nie, hy het geweet, hy het God se vereistes nagekom, hy het op die bloed gestaan, die brandoffer. En let op, toe die laaste uur van sy versoeking gekom het, en hulle vir hom gesê het om God te vloek en te sterf en so voort, het hy gesê, jy spreek soos 'n dwaase vrou. Toe het Elihu gekom, Eliel beteken God se sterkte. Breek sy naam op, en jy vir God en Christus verteenwoordig, het afgekom, hy het nie vir Job aangeklaas as sonder nie. Maar Job wou weet waar God was, waarna hy kon gaan, en aan sy deur klop en met hem praat, en waar daar een sou wees, een regverdige een, het Elihu hom vertel wat in die bresse kon tree. Sy hand op een sondige man en een heilige God kon sit, en die brug kon vorm tussen een sondige mens en een heilige God, waar die rechte, echte bloedoffer een dag sou kom. Job as een profeet, toe die gees op hom gekom het, het hy in die geest gekom, die donder weer het begin brul, die weerlig het begin flits. Hy het op sy voete gestaan en gesê, ek weet dat my verlosser leef, en op die laaste dag sal hy op hierdie aarde staan, en hoewel die velworms hierdie lichaam verteer, toch sal ek God in my vlees sien. Hy het hierdie bloedoffer hier geneem, tot daar die rechte een gekom het. Hy het na hierdie een gekyk en gesien, dat dit die skaduw was van die een wat sou kom, omdat God daar in Eden hierdie vereis het, en Job het op daar die offer geblei. Ja meneer, dit was die enigste plek waar God beloof het, om die mens te ontmoet, was onder die bloed. Israel in die Oud Testament, die enigste plek waar God Israel ooit ontmoet het, was onder die gestorte bloed. Hulle het van oor oor die nasies gekom waar die lam doodgemaak is, maar God het net onder die gestorte bloed ontmoet. Onder die bloed van die lam is God se ontmoetingsplek, dis waar hy sy mens ontmoet, dis waar hy sy kerk ontmoet. Dis waar hy jou behoeftes bevredig, is onder die bloed, en behalwe die bloed is daar geen vergifnis van sondes of verhoring nie, slegs deur die bloed. Nou, ons neem oorkant in Numeri, die 19e hoofstuk van Numeri. Toe hulle op hulle reis was, het God vir hulle gesê, om 'n rooi verskoei te gaan kry. Nou kyk net vir 'n oomblik hierna, die simbool hier. Nou gaan kry 'n rooi verskoei, wat daar nog nooit 'n juk op haar was nie. Sy is nie onder 'n juk nie, was nog nooit onder 'n juk nie. En sy is rooi, moet heeltemal rooi wees.
Now red is a bad color to some.
Nou rooi is 'n slegte kleur vir sommige. Rooi beteken stop by die rooi lig en so voort. Maar rooi is ook die teken van 'n versoening. Nou het jy al ooit rooi wetenskaplik geneem en deur rooi gekyk. As jy rooi neem en deur rooi kyk, is rooi wit. Rooi deur rooi neem, lyk wit. En dan as God deur ons sonde kyk, kan so rooi so skarlaken wees. Doch sal hulle so wit wees so sneeu. Wanneer hy deur die bloed van sy eie seun kyk en ons sien, kan hy ons nie as rooi sien nie, skarlaken sonders. Sien hy ons wit so sneeu, gewas in die bloed van sy eie seun, wanneer ons onder die bloed is.
Oh, how beautiful the Bible and its
illustrations. Prachtig is die Bybel en sy illustrasies. Rooi deur rooi lyk wit. Ek weet dat dit 'n groot teken vir ons is, die teken van 'n versoening. Die rooi vers kwee nou, sy moes in die aand doodgemaak word, tipe van Christus. Nou toe Christus het kom, het hy nooit onder dieselfde juk getrek as die Fariseërs of Sadduseërs nie. Hy het net saam met een juk onder die juk getrek en dit was die Vader. Hy en die Vader het saam onder een juk getrek, hulle was een. En dis hoe die Christen moet wees, of jy nou Methodist, Baptist, Pinkster is, wat jy ook al is, jy moet eers saam met Jesus Christus onder die juk trek. Lê julle last op my en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig. Daarom bring dit jou terug na verhouding en gemeenskap met God, solank as wat jy saam met Christus in die juk trek. Nou ons let op, dat soos die vers koei doodgemaak moes word in die aandtyd, voor die hele vergadering, soos Christus ook in die aandtyd doodgemaak. Nou wanneer sy doodgemaak moes word, moes haar liggaam verbrand word met die hoewe en alles, en dit moet 'n skeidingswater maak. Nou ons kry dit ook aan die boek van Efesiërs, waar ons gewas word met die water van die woord. Die skeidingswaters is die woord van God. En dit moes in 'n skoon plek gehou word, dat wanneer enige reisiger of enige sondaar verbygekom het in die gemeente van die Here, hier gehou was in hierdie skoon plek. Dan moes hy 7 strepe bloed neem en dit oor die deur vee met die vinger van die hoë priester Eliezer. Was dit by die ingang van die samekoms. Nou kyk hoe prachtig is dit. O, ek hoop julle mis dit nie. Kyk. Was die eerste ding? Nou my broer Baptist, Methodist en Pinkster, ek hoop julle trek net julle baadjies vir 'n paar minute uit. Ek wil hê, julle moet hierdie sien as julle niks anders sien nie. Hier nie lang gelede het ek hier oor gepraat by 'n gemeenskapsdiens en een van die groot rabbies van die Verenigde State het by aan die agterkant ontmoet, daar agterin gesê, ek het dit nog nooit voorheen in my lewe soos dit gehoor. Was 'n rabbi en gekom uit 'n geslag van rabbies na rabbi na rabbi en nou is hy 'n Pinkster rabbi met die doop van die Heilige Gees. Ek het saam met hom gepreek in Shreveport en die dame het vir hom vertel gesê, meneer gesê, rabbi, ek laat die televisie in jou kamer sit. Hy het gesê, nie televisie nie, televisie, haal hulle daar uit. En sy het gesê, wel, is jy nie rabbi nie? Hy het gesê, ek is 'n Pinkster rabbi, prys God. Hy het gesê, wel, ja.
Now, watch this symbol here. Now the heifer was to be burnt and winter.
Nou kyk na hierdie simbool hier. Nou die vers koei moes verbrand word. En saam met haar moes hysop, seder en skarlaken verbrand word. Moes saam met die vers koei verbrand word.
Now notice cedar is a red.
Nou let op, seder is 'n rooi hout, gekleurde hout, wit en rooi by mekaar wat 'n kruis simboliseer.
And scarlet is ram's wool.
En skarlaken is die ramse wol wat gekleur is in bloed. En hysop was onkruid wat daarmee saam ingesit het. Hysop is waarmee hy die bloed aangewend het. En dit was die bloed op skarlaken, op sederhout, alles saam verbrand om die wat te maak, om die skeidingswater te maak, het die water in skeiding gemaak wat gehou is in 'n skoon plek. Nou die sonder het verbygekom, hy was onrein. Nou let op, die skeidingswater, die as gemeng met die water, wat die gees van die lewe beteken, en so voort. Maar hy moes besprinkel word van sy sondes met die skeidingswater. Nou my baptister broer, ek wil jou iets vra. As regverdig maak en al is wat God vereis, sal ek jou graag dit wil vra. Wanneer die man geskei was, deur die skeidingswater besprinkel is, dan kon hy nog nie ingaan in die aanbidding van die heerlikheid van die Here nie. Hy kon dit nie doen nie, want hy was net besprinkel van sy sondes. Dit het hom geskeef van sy sondes, maar het hom nie in gemeenskap geplaas nie. Dis reg, dit het hom geskeef van sy sondes. Nou, Efesiërs het gesê, ons word gewas deur die water van die woord. Nou, om die woord te hoor, net so godsdienstig te wees as wat jy wil, en jou pastoor geleerde, en jou dokter van Gods geleerdheid, een geleerde, plaas dit ons steeds nie in gemeenskap nie. Nee, meneer, dat sal dit nie doen nie, want hulle was slechts geskei van hulle sondes. Nou, dis een rechtvaardigmaking was Martin Luther'se doktrine, ons weet het. Gerechtvaardig word deur geloof, en steeds het dit nie een gemeenskap gebring nie. Nou ons weer die volgende ding wat die gelovige moes doen na scheiding van sy sondes, wat moes hy toe doen? Die volgende ding wat hy doen, word hy na die howe gedraai. En so is hy gegaan het, let op, o goeiste, ek voel godsdienstig wanneer ek hiervan praat. Kijk die volgende ding waarna hy moes kyk, hy het 7 strepe bloed voor hom gehad om te wees, dat die 7 strepe die 7 kerktijdperk of die 7000 jaar beteken het, moes in elke tijdperk verteenwoordig word, deur die bloed niks anders nie, geen ander manier nie. Van Genesis tot Openbaring, van Eden tot die millennium is die bloed, en niks behalwe die bloed nie. Nog iets, die gelovige moes dit erken, die gelovige wat inkom na. Nou, hy is nog nie in gemeenskap nie, alles hy geskei van sy sondes, maar hy is nie in gemeenskap nie. Hy moes erken dat die bloed voor hom uitgegaan het, dat iets gesterf het om voor hom uit te gaan. Hebreërs 13, 12 en 13 het gesê, Jesus het buiten die poort gelei, dat hy die volk met sy eie bloed kon heilig. Dit bring beslis julle Methodiste op vir julle heilig maak en nie steeds in gemeenskap nie. Hy het dit steeds nie gedoen nie. Maar toe hulle gegaan het, hy was in die binnenkant, binnen in die gebouw. Maar hy kon gemeenskap ook met die ander mekaar groet, maar nog nie saam met God gemeenskap te hou nie. Nou, dan moes die hoë priester een keer een jaar oor goeiste op een sekere manier aantrek. Hy moes op een sekere manier gesalf word. Hy moes met parfum van die roos van Saron gesalf word. Hulle dit op Aaron se baard gesit en dit het al die pad afgeloop tot by die somme van sy kleed. Hy moes sekere gemaakte kleren gehad het. En nog iets, hy moes op een sekere manier loop en aan die onderkant van sy kleren het hy een klok en een granaat. En hy moes op 'n sekere manier loop om dit te laat speel. Heilig, heilig, heilig is die Here. Heilig, heilig, heilig is die Here. Wat doen hy nader in sy kleine heerlikheid, die ware gemeenskap, halleluja. Nou julle sien hy moes 'n geraas maak. Die enigste manier wat die gemeente kon weet, dat hy nie dood is nie, is omdat hulle daar die geraas kon hoor. Ek sê vir hulle, wanneer die kerk sy geraas verloor, is daar iets wat gebeur het recht, so seker vir die wereld, want ooral waar die Sekaine heerlijkheid is, is daar een geraas. Kijk die man wat gesalf is en Aaron het ingegaan, die bloed voor hom gedra. Ingegaan, heilig, heilig is die Here, heilig, heilig, heilig is die Here. Daar die klokkies wat lui gesalf, besig om in die allerheiligste in te gaan. Hoe die gemeente altyd daar die man bewonder het, hoe hy eendag daar ingegaan het, en sy ou stap wat in sy hand gehad het, daar binnen gelos het. En as hy weer ingegaan het, was daar die stap wat dood was, niks ander as sy ou dooie stok nie, het het weer begin lewe, geblom en bloeisels daar aangehaad. Ja meneer, deur te lê in die teenwoordigheid van die Sekaine heerlikheid. Ek sê julle, dit sal dit doen, so seker so die wereld, dit sal een ou dooie kerk neem, wat in daar is, jy kan in die heerlijkheid inkom, en dit uitblom tot een kerk van geloof en tekens en wonders. Ja meneer, kijk wat gebeur het, hier was hy gesalf achter haar die plek ingegaan, en hy kon het luister, daar die klokjes hoor. Aaron wat gestaan het in sy kleine heerlijkheid langs die versoendeksel, waaroor die geripsele vlerke uitgestrek het, die bewakers van die versoendeksel. En hulle kon luister daar binnen en hoe hulle harte begeer het om daar in te gaan. Heilig, heilig, heilig is die Here. En geweet wat dit in Aaron gedoen het. O, hy het van jaar tot jaar gelewe om in te gaan. En hoe die gewone gemeente nie kon ingaan het, toch het hulle onder die bloed gelewe, maar toch nie in die Sekaine heerlijkheid nie. Maar toe die ware bloed gekom het, die bloed van Jesus Christus, God se Seun, het hy die afskortingsmuur afgebreek, hy die voorhangsel van bo tot onder geskeur. En nou kan die gelowige, wie ook al wil, laat hom in die Sjekyne heerlikheid inkom. En een mens wat die rechtvaardigmaking, die woord glo, heiligmaking, om te reinig van sy sondes, is hy een kandidaat om in die Pinkster Sjekyne in te gaan. God het diezelfde ding gedoen by dag van Pinkster, toe hy die kerk gered het, die rechtvaardigmaking, Romeine 5:1. Heiligmaking, ek dink dit was Johannes 17:17. Hy het gesê, heilig hulle Vader, hier die waarheid, want die woord is die waarheid. Maar op die dag van Pinkster is die middelste muur, die afskorting afgebreek, die voorhangsel van bo tot onder geskeer by Golgotha aan die gelowige, het in daar die Sjekyne heerlikheid ingegaan, en die krag van God het op hulle geval. Heilig, heilig, heilig is die Here, die lof en heerlikheid in onbekende tale uitgegaan, en hulle daar uitgekom en geskree en gejuig. Dis die enigste plek van gemeenskap, broer. Dis die enigste plek waar die Jood, die Griek, die wit, die swart, die geel, die brein langs mekaar sal sit. In hemelse plek in Christus Jesus is wanneer hulle in daardie Sjekyne heerlikheid ingegaan het. Daar is geen skaamte oor hulle nie. Dis wat ek dink wat die probleem geword het in die Pinksterkerk vandag, broers. Ons vind uit dat mense so skaam word, hulle skaam om amen te sê. Hulle is te skaam om self die Here te verheerlik. Party van die predikers staan op en sê amen, soos 'n kalf wat kramp het, en hulle gaan so op en probeer, gaan ek haat daardie ding, ek hou van 'n. Staan op en sing met een of ander ijslike groot klassieke gesang van 'n ijslike groot poging om aan te sit so die rest van die kerke, dis die gemeenskap nie. As daar enig iets is wat ek had verskoon, daar die uitdrukking een paar minute gelede, ek het nie bedoel om dit so te sê, nie, vergewe my. Maar as ek dink aan hoe die kerk raak het so stijf, ongevoelig, ongoeiste, wat fout, jy sien hulle daar opgaan en probeer sing. Ek het in een heiligheidskerk gestaan, nie lang geleden nie, waar een koor daar achter gestaan het. Ek wou so graag iets sê, hulle het nie geweet of ek sit onder in die pastoorse studeerkamer nie. En hier het daar die koor daar uitgekom en David Duplessis wat de offerhande vir Oorseese sending opgeneem het. En as daar die kerels met die ijslikke groot klede aan en dinge nie daar uitgestap het saam het, daar die meisjes aangegaan het en grappen vertel het nie. En een het begin en gesê, nou hier is ek blind, ek sien nou Oorseese sendingstasie, laat ek julle sê, sit julle iets vir my in, op en af so daarie. En daar uitgestap en probeer om met een oor opgeleide stem probeer piep en skree as hulle probeer sing het. Jy kan hoor, hulle sing nie in die Sjekyne heerlikheid nie. Ek haat een oor opgeleide stem so, staan daar bo, hou hulle asem op tot hulle blauw raak in die gezicht, dis die sang nie. Maar as daar nou iets is waarvan ek hou, is dit een goeie ou vry Pinkster wedergebore regheid uit die hart, sang in die gees. Dit wees, hulle het dit nie, hulle verlaat daar is Sjekyne heerlikheid. Dis die enigste plek wat jy ooit kan hee, wat Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, Lutherane, Katholieke 1, 2, 3 het, en allemaal samen in die Sjekyne heerlikheid kan laat inkom. Dis die enigste plek van ware gemeenskap. Man en een vrou wat ooit daar achter ingeloop het, daar is geen verskil in enige persoon dan nie. Hulle is allemaal broers daar binnen, want hulle ken het een ding, dis die bloed, en hulle weet hulle is broers. Amen, shoo, ek wens, ek was nou 2 keer my grootte. Miskien sou ek 2 keer soveel kon geniet.
Yes, fellowship.
Ja, gemeenskap onder die bloed, God se enigste oplossing. Denominasie sal ons verdeel, opvoeding sal ons verdeel, wetenskap sal ons verdeel, maar die bloed van Jesus Christus sal ons reinig van alle sonde. Ons het gemeenskap met mekaar terwijl ons wandel die licht soos hy die licht is, die licht van die Sjekyne heerlikheid. Amen. Soos een man wat gaan trouw, wanneer hy trouw, jy woon in een 3-kamerhuis, weet jylle dit? O, sê, verskoon my, ek het 10. Nee, jy het nie, jy woon net in een 3-kamerhuis. Dis jou, jy mag 3 of 4 slaapkamers hê en 3 of 4 spens en sulke goed, maar jy woon eindelijk in een 3-kamerhuis.
That is the kitchen.
Dis die kombuis, die woonkamer en die slaapkamer, dis reg. Jy woon in 3-kamerhuis, God het in 3-kamerhuis gewoon, Vader, Seun, Heilige Gees, jy woon in 3-kamerhuis, siel, lichaam en gees. Nou jy woon in 'n huis van 'n kombuis, 'n woonkamer en 'n slaapkamer. Wat is die eerste ding wanneer jy met jou vroukie praat, dis die kombuisdeel, gemeenskap hou. Dus die man wat in die kerk inkom, hy sit achter, hy hou net een bietjie gemeenskap met mekaar, wanneer hy inkom en na die woord luister. Geloof kom deur die gehoor. Dan die volgende ding in die ander kamer is die interaksiekamer. Wel, baie mense dink dat solank hulle in die kombuis inkom, dis al wat hulle hoef te doen. Nee, dan eet jy net. Sien, jy word net gevoed. Dan is die volgende kamer die interaksiekamer waar jy en jou vrou bemin in die sitkamer. Maar nou in die volgende kamer is waar nie net gemeenskap nie, maar verhouding kom. En dis wat fout is met die kerk vandag, hulle het 'n skaam gesig, as jy my gelykenis kan begryp. Hulle wil nie daardie verhouding met God hê nie. Hulle wil liever 'n stoere, koue, formele, stywe organisasie hê, sê, ek Presbyterians, ek Methodist, ek Baptist, ek Pinkster, as om regtig te kom by daardie verhouding met God, om uit te gaan en kinders voor te bring en te skree, Abba, Vader. Hulle is skaam vir die evangelie van Jesus Christus. Paulus het gesê, ek skaam nie vir die evangelie van Jesus Christus nie, want dit is die krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Ons sal hulle nooit inopvoed nie. Ons sal hulle nooit indenomineer nie. Ons sal hulle nooit wetenskaplik inneem nie. Hulle moet ingebore word, dis reg. Wanneer 'n baba gebore word, is daar drie elemente wat kom van die babetjie se lewe. Wat is die eerste ding? Verskoon my susters. Wat is die eerste ding wat kom? Water. As dit nie is nie, is dit 'n droë geboorte. Die babetjie is nie normaal nie. Tweede ding, bloed. Is dit reg? Wat is die volgende ding? Lewe. Wat het dit Jesus gekom? Water, bloed en lewe. Sy deurboor het. Wat die natuurlike geboorte uit bestaan, is waaruit die geestelike geboorte bestaan. As 'n baba gebore word en hy stilgebore en hy huil nie, daar's geen emosie in hom nie wat bekeer het. Hy's 'n doodgebore baba. Dis wat fout is met die kerke vandag. Wat is fout met ons Pinksters? Ons bring heeltemal te veel doodgebore babas voor. Dis presies reg. Ja meneer, ons doen. Dis presies reg. Wat doen jy met 'n baba wat so stilgebore word? Jy vat hom net in die hagskiene, tel hom op, gee hom 'n bietjie agter en protoplasma stimulasie net so hard as wat jy kan. En dit sien hom reg. En as die kerk enig iets nodig het vanavond, is dit 'n goeie oudtydse evangelie pak slaan met die krag van die Heilige Gees. Het nie een ding daarmee te doen. Ons self verdeel as gevolg daarvan. Ons sin, dit wys ons was nog nie in die Sjekane heerlikheid nie. Dis presies reg. Toe ek 'n seentjie was, het ek en my broer agtertoe gegaan na die veldjie agter ons. Ons het 'n ou waterskilpad gekry. Ek weet nie of julle weet wat hulle is hier op die Weskus of nie. Hoeveel weet wat 'n skilpad of 'n waterskilpad is? Goed, neem is die snaakse ding vir ons kindertjies. Het so verskrikkelijk gelijk. Hier is daar die ou groot bene, julle weet, wat uitsteek soos daar. En ek het gesê, is hy nie 'n vreemde gezicht nie, broer? Hy het gesê, ja, hy is. Ek het gesê, kom ons gaan kyk na hom. Toe ons het hy gemaak, soos baie van hierdie christene, julle weet, sogenaam, gemaak, om self net in sy dop ingetrek. O, hy is broer Brenham, daar die holy roller. Jy is daar die kerel wat in goddelike geneesing glo. Jy is daar die goddelike geneeser. O, jou ou skulpad sien. So toe, voor jy kom kry, het ek gesê, wel wacht een bietjie broer. Ek gesê, ek sal hom recht sien. Ons wil hom sien loop en hy wou nie vir ons loop nie. Hy het net daar gesit as hy dood was. Dis wat die kerk gedoen het. Almal het in die hele Presbyteriaanse dop ingetrek, julle Methodiste, Baptiste en Pinkster dop net weer ingetrek. Ons wil niks met die rest van hulle te doen hê nie. Weet hulle wat ek gesê, ek sal vir my lat kry. Ek sal hom daarmee slaan. Ek het gaan vir my eislike groot bulgerlat gekry en ek het hom net geslaan so hard as wat ek kon en hy het niks gedoen nie. Jy kan dit nie in hulle inslaan nie, nee. Ek het sê, ek sal u sê wat, ek sal hom recht sien. Ek het hom onder na die stroom toe gevat en hom aan die dop beet gekry en ek het gesê, ek sal hom verdrink of hy sal loop. En ek het hom onder die water ingedruk en daar het 'n paar borrels opgekom, dis was al, dit het nie gedoen nie. Bro, jy kan hulle 3 keer vooroor doop, 3 keer achteroor, oor hulle uitgooi, op enige manier wat jy wil. En hy gaan dit 'n droë sonder onder en kom 'n natte op. Maar weet julle hoe ek hom laat beweeg het? Ek het vir my 'n vuurtjie gebou en die kerel daarop gesit, toe het hy beweeg. Wat die kerk vanavond nodig het, is nie 'n pak slaan nie, maar nie 'n theologie nie, maar die doop van Heilige Gees en vuur. Amen. Dis wat die kerk sal laat beweeg. Die kerk aan die brand steek met die evangelie, stuur die vuur van God af op hulle deur die doop van Heilige Gees. Dit sal hulle laat beweeg. Prys God vir ewig. Dis wat dit kos om die kerk te laat beweeg.
blood and the blood brings the fire.
Onder die bloed brengt die vuur. Die offerande is geoffer met vuur. Die bloed op die vuur wat rook maakt, die soetgeer wat opgetrek het naar die verlosser zelf. Die soetgeer was die gebede van die mensen met die geer van die bloed wat opgestegen terwijl hij gebid het onder die gestorte bloed. En vandaag, wanneer die offer verbrand is door die Heilige Geest, wanneer je eie offer neemt door die bloed van Jesus Christus en jezelf op die altaar werpt, bedek met die bloed in die Heilige Geest, krijg het beet en stier een soetgeer naar God toe, wat je in die Shekinah heerlijkheid inbring, is dat die enigste plek van gemeenschap. Amen, gemeenschap, dit wat ons nodig het, Godse weg voor gemeenschap. Daar zit een weg, Godse verschillende weg voor gemeenschap. Ons kan onszelf niet opvoeden daarin nie. Ons kan onszelf niet daarin inkleren. Jij kan niet jezelf daarin indenomineren. Jij moet daarin ingeboren worden door die bloed van Jesus Christus, wat jou in die goddelijke gemeenschap
inneemt.
Dan als ons wandelen in die lucht, zoals Hij in die lucht is, het ons gemeenschap met elkaar in die bloed van Jesus Christus God te zien. Reinig ons van alle zonde. Amen. Hoe kan ons bevooroordeeld wees, een rasse vooroordeel hee? Hoe kan ons die denominationele bevoordeeldheid hee en steeds sê, ons wandel in die lucht? Hoe kan ons bevooroordeeld wees tegen die woord van God en sê die dag van wonderwerke voorbij? God's eie woord. Want ons meneer die ding in die gezicht staan en sê, wel, ek kan dit net nie laat gebeur nie, ek glo dit nie. Hoekom getuig jy nie, jy is 'n ongelowige nie. Jesus het gesê, vir hulle wat geglo het, sal hierdie tekens volg en dit handel het af, dis vir gelowiges. Dis hoekom ek Pinkster is, dis hoekom ek dit glo, omdat ek hulle gevind het, ek het in plekke ingeloop in groot plekke. Ek het saam met hierdie Pinkstermense ingegaan waar hulle reg in Washington D.C. was, toe vice-president Nixon hulle allemaal daar was. Dit het hulle glad nie gestop nie. Toe die kracht van God geval het, het hulle net ooral diezelfde geskree in God geloof. Hulle is nie skaam vir die evangelie nie, want hulle is in die gemeenskap, halleluja. Wanneer een man geboren is in die geest van God, is daar iets wat met hom gebeur in die woord en die Shekinah heerlijkheid ingebring. Hy is een kind van God. Geloof woon in hom, dan is hy Abrahamse saad, want hy is dood in Christus en het Abrahamse saad aangeneem. O wereld, as hulle net geweet het wat het was. Ek sê hulle wat, waar ons nou ons fout gemaakt het, as hulle my sal verskoon, om nou hierdie te sê ter afsluiting. Waar ons die fout gemaakt het, ons het onszelf daarin probeer in domineer. Ons het dit, die rest van hulle het het nie. Die Methodisten, die Baptisten, die Presbyterianen, hulle is niks, as hulle ook koue formeel is, is nie. As julle nie oppas nie, gaan ons die ook koue formeel is wees, en gaan hulle dit optel en aangaan, dis precies reg. Ons gaan doppel en ons self in haar positie bevind, omdat hulle net ooral van rechts en links afkom. Julle sien waar die Anglikanen nou sê, ons moet teruggaan naar die evangelie, ons moet terugkom bij Pinkster, ons moet praters in tale, uitleers van tale, goddelike geneesers, alles in ons kerk.
O brother, what a thing.
O broer, wat een ding. Julle verkoop nie hierdie bandopname nie. Amen. Prijs God ons Vader. Amen, amen. Dankie Jesus. Prijs God. O die Shekinah. Glorie aan God. Stuur dit ons, o Heer, stuur vir ons die seëninge, Vader. Met honger en oop harte wag ons voor U. Geseend sê die naam van die Here. Hoe ons U dank, Here. O, amen. Is dit nie wonderlik nie? Wel, broer, jy praat van onderskeidingsgees, visioene. Is dit nie net dieselfde nie? Is uitleg van tale nie profesie nie? Sien wat die Heilige Gees gesê het? Miskien het daar twee mans nooit mekaar geken, of mekaar ooit gesien, die twyfel sterk dat hulle ooit. En hier is die ene wat praat en die andere wat het gee en regheid inkom met die woord. Het hulle opgelet omtrent hoe lang hy gepraat het, hoe sy bijvoeglike naamwoorde ingebring het en sy, hoe sy sinne in. Het hulle opgelet hoe die uitleg gekom, net die selfde ding regheid terug, net soos hy dit gesprek het soos daarie. Wel, dis die Heilige Gees onder ons. Ons raak net afgestomp vir die ding. Ons besef net nie, broer, wat een groot ding hier is nie. Hoe God sy sening op sy kerk uitstort. Kleel het nie ooggoeiste. Wonder het nou net terwijl die Heilige Gees net gesprek het, waarom het hy gestop het met die laaste paar opmerkings? Waarom het hy dit afgebring toe ek iets gehad het, wat ek so sê van die bloed? Waarom het hy? Want hy het hier uitleg gesprek, sodat julle so weet dat het hy is wat spreek. Hy het getuigen sê, moet nie enige aandag aan die klei skenk nie, maar die boodskap is waar. Daar is dit, halleluja, prijs God, skit al die boeie af en word bevry, sodat julle regtig in die Sjekyne heerlikheid kan ingaan, waar die Sjekyne val. Dis die gemeenskap, die bloed van Jesus Christus, wat al julle Methodiste, Baptiste, Presbyteriane, Lutheran en al van julle een maak in Christus Jesus, amen. Dank God, o broer, Ek weet julle dink ek's mal, maar ek is nie. Ek is nie. Ek weet waar ek is. Maar hierdie is heerlik om die Gees van God hieronder te voel in die of op die Weskus in hierdie laaste dae onder die woord. Die woord, God eer die woord. Dis die manier. Luister, sodat julle Pinkstermens sal weet sien. God eer die woord van haar visioene omdat hy dit beloof het. Wel, diezelfde God wat dit beloof het, beloof is Sjekyne heerlikheid vir sy mense. Sien, dis diezelfde God, net in 'n ander vorm, wat vir julle 'n ander seëning bring. Sjoe, amen. Hoe as ek net kon, almal dit eendragtig kon begryp, sou hierdie nie wonderlik wees nie, o, dit sou glorieryk wees. O, die sieke sou genees word, die verlamde sou loop, en jy sou soos 'n hert spring, en die sonder sou hulle pad na Golgotha ween, en die Sjekyne wat oral val. En ons sou nie eers huis toe gaan vanavond nie, ons sou net heel dag hier bly, morgen heel dag en die hele volgende dag in die straat is oral volgepak wees met die kracht van God, wat wil uitbreek soos 'n lig oor hom. O, halleluja, hoe lief het ek om daarvoor, sy goedheid en sy genade, dier vir altyd. Hy is waarlik, waarlik die seun van die lewende God, amen. Jesus Christus, daar is geen ander nie. Hy is die ware seun van die lewende God. Hy is ons verlosser, ons geneeser, ons koning, ons prins, ons lewe, ons vreugde, ons gesondheid. Hy is al genoegsaam vir ons. Hoe wonderlik, hoe ons gewillig behoort te wees om hom aan ander mense voor te stel. Om te laat uitgaan na iemand, hoe wonderlik, hoe glorieryk. Hy is, ja. Prys God, o wonderlik. Kyk na die arme dame wat dit daar gesê het. Daardie mooi oorige dame, haar wit vir die ewigheid. Weet sy het nie veel langer op die aarde nie wanneer ons by daardie ouderdom soos daardie kom nie. Wat sou daardie vrou enigiets sê as dit nie iets was nie? Sy kon haar self nie inhou nie. Dit het haar uitgestoot. Dis die Heilige Gees wat sy woord voortbring. Op my diensmaagde en my diensmeisies sal ek my gees uitstort. Ja, daar is God se belofte presies, vriend. O goeiste, halleluja. As julle net kan sien wat dit is, kan julle dit net geniet. O, goeiste, ek glo ons moet eers sonders na die altaar toe roep. Dink julle nie so nie goed. Gaan iemand net gou na die klavier toe. Sonder vriend, ek nooi jou uit in die naam van die Here Jesus op grond eers van sy woord. Op grond van praten taal en die uitleg te gee op profesie wat geval het tot daar die ou liewe moeder wat daar oor kan sit, elk kind van hulle wat dieselfde ding sê, roep, 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 daar's iets wat ons behoort te doen, kom ons staan. Wat jy lied, broer, sê wat? Ek gee alles oor, kom hier broer, wil hy, jy moet my dit help sing. Gee alles oor, ek gee alles oor, als aan u my dierbare redder, gee ek alles oor. Terwyl jylle daar die een keer speel, bedoel jy dit regtig met jy jylle hart? Is jy gereed om alles op te gee? Vrouwe, is jylle gereed om jylle modus op te gee vir Christus? Meneer en mans, hier is jylle gewillig om jylle rook op te gee, jylle drank, jylle dobbel, jylle geloofsbelijdenis op te gee en Christus te vind. Kerkmaat, is jy gereed om jou geloofsbelijdenis op te gee vir Christus? Jou geloofsbelijdenis sal veroordeel word op daardie dag, jou Christus sal ontvang word. Want dis net jy wat geoordeel gaan word deur 'n kwaai God wat nie na enig iets anders gaan soek behalwe die bloed van sy eie seun nie. En dis die enigste ding wat sal deurkom. Maak nie saak hoe goed jy was, hoe getrou jy was nie. As jy nie bedek is deur die bloed in die Shekinah heerlikheid lewe nie, sal jy verlore gaan op daardie dag. Lewe daarin. Sal jy nou alles oorgee, kom hier na toe en laat ek jou hand skud saam met jou bid reg hier rondom die altaar. Kom op, kerklidmaat, wie ook al is, kom. Ek gee alles oor. Alles. God seën jou, my suster. Dierbare. Kom aan nou, dis reg. Kom nou reg uit onder toe. Kom reg uit hier na toe. Kom aan, kerk met maat. Kom reg uit onder toe. Ek gee alles oor, als aan u my diepere heiland. Ek gee alles oor. Kom aan nou, dis recht, kom nou recht onder toe, kom recht hier naartoe, kom aan kerk het maat, kom recht onder toe. Ek gee alles oor, aan u my dier, diebare heiland, ek gee elke geloofsbelijdenis oor, ek gee al die rest oor, Heere, ek wil u hee, sal u kom, dis recht, kom aan meisies. Ek gee oor, ek gee alles oor, ek gee alles oor. Sal jy nie nou kom nie, kom af van die galerij af. En jy my dierbe heiland, ek gee alles oor. Hoeveel wil die Heilige Gees? Kom nou saam met hierdie. Kom op, rondom, kom verlore. Gee alles oor, gee jou wil oor. Gee alles oor om die Heilige Gees te ontvang. Kom af van die galerij af daarboe, allemaal van julle buiten Christus, kom aan, hier is jy kane, heerlijkheid is waar. Ek het gewys deur die woord en deur God, is waar, vriend, kom terwijl jy kans het om te kom, goed, terwijl ons het weer sing. Ek gee alles oor, als aan u my diepere heiland, gee ek alles oor, ek word. Als aan eer mij deur helen
is.
Hoe kan jy daar die geest van God voel wat net oor die gebouw beweeg nie? Kom aan staan rondom terwijl die predikers allemaal nou kom vir gebed. Ek gee oor, ek gee alles oor, ek gee oor, ek gee alles oor, als aan hy my dierbare heel ek. Nou steek almal jou hand op en begin het God loof, glorie. Gee oor, ek gee alles oor. Gee oor, ek gee alles oor. Als aan u my dere breel. Loof hom net, gee hom die eer allemaal. U my dierbare. O Jesus, die Seun van God, ek bid dat U sal, Vader God, hier is hulle ieder en elk, red met elk in God. Ek bid in die naam van ons God, skenk dit, Jesus.